алардын ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо сунуш этилет. 17 январда айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ысык көл акваториясында 24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы өлкө боюнча 1-9 градус суук, нарында -10-15, тоолордо суук 21 градуска чейин жетет. Бишкекте бир аз кар жаашы мүмкүн, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 5-7 градус суук. Кабарларда айтылгандай, улуттар аралык мамиледеги чыңалуу кече Жогорку Кеңештин комитетинде талкууланды. Анда Улуттук Коопсуздук комитетинин жетекчиси Шамил Атаханов Кыргызстанда этникалык араздашууга түрткү болчу чыр чатактардын 153 чакты очогу бар экендигин эскертип, алардын 3/3 шашлыш жөнгө салууну талап кылаарын белгиледи. Парламент комитетинин отурумунда этникалык тирештин курчушуна социалдык көйгөйлөр менен катар жергиликтүү бийлик башчыларынын жоопкерчиликсиз мамилеси себеп болгондугу талкууланды. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Парламенттин коргонуу жана коопсуздук комитетинде Чүй облусунун Маевка, Жаңы жер жана Баткендин Андарак айылдарында катары менен орун алган окуялардын себептери боюнча укук коргоо органдарынын жетекчилери маалымат беришти. Майда бейбашчылыктан башталып этникалык тирешүүгө алып келген ал окуялардын чыгышына бийликтин кайдыгерлиги негизги себеп болгондугу айтылды. Ошондой эле атайын кызматтын жетекчиси Шамил Атаханов жергиликтүү бийлик башчыларынын курч кырдаалдарда чечим кабыл алуу жөндөмсүздүгүн сынгалды.
Это полное бездействие губернатора области Бурханова, Государственного комитета национальной безопасности. Была дана информация Бурханову. Бурханов не реагировал в течение 6 часов.
Мында облыстын губернатору Бурханов жоопкерсиздигин көрсөттү. Биздин аталган облыс боюнча башкармалык берген шашылыш маалыматта ал 6 саат бою жооп берген эмес. Бурханов бул окуяга карата тиешелүү чараларды көрмөк турсун, жалпы эле көйгөйлөрдү чечүүдөн алыс жетекчи экендигин көрсөттү. Лейлектин акими дагы аталган окуяга өз учурунда баа берип, ыкчам чара көрө алган жок. Окуя укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү менен гана жөнгө салынды.
А также пассивное отношение акима Лейлекского района данному происшествию.
Бул маселе боюнча Баткен облусунун губернатору Арзбек Бурханов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Парламенттин коргонуу жана коопсуздук комитети өзүнүн токтомунда аталган окуяларга кайдыгер караган жетекчилердин жоопкерчилигин кароо боюнча өкмөткө сунуш киргизди. Этникалык негизде жапырт мушташууга алып келген аталган 3 окуянын тең себептери жаштар ортосундагы карама каршылыктан чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Жомарт Сапарбаев бийлик этникалык карама каршылыкка негиз берген окуянын чыныгы себептерин ачыктап жөнгө салуудан чочулап келгендигине басым жасады.
Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, өкмөттүн өкүлдөрү бул маселени жөнүндө сүйлөгөндөн коркушат. Экинчиден, бул мамлекеттик терең изилденип чыккан концепциянын жоктугу. Биз качан бул маселе жөнүндө сүйлөй баштайбыз? Качан гана чатак чыгып кеткенден кийин Андаракта болгон окуяны алсак же Жаңы жерде болгон окуяны алсак, себептери такыр башка. Бул ошол эле жер мамилеси, соттордун, укук коргоо органдарынын элге болгон мамилеси. Этникалык жагын карап, же болбосо акча жагын карап эле чечим чыгарып атышат. Бул да абдан чоң проблемалар деп келет. Ошондуктан ошол кыйынчылыктарга концептуалдык программанын анализин жоктугунан келип чыгып атат.
Социалдык теңсиздиктен улам келип чыккан басмырлоо көрүнүштөрүнүн аягы барып этникалык негизде тирешүүгө алып келип жаткандыгы айтылды. Буга учурунда жер суу ресурстарынын акыйкат бөлүнбөй калгандыгы жана аларды кайра бөлүштүрүүгө умтулган экинчи бир тараптын көксөөсү себеп болуп жаткандыгы белгиленди. Ички иштер министринин орун басары Бакыт Алымбеков этникалык тирешүүнүн чыныгы себептери аныкталганда гана карама каршылыктарды жөнгө салууга болоорун эскертти.
Жаш балдар урушуп кеткени бул себеп эле болуп калып атат да, мындай айткандачы. Анын негизи терең карап көргөндө ошол көп социалдык экономикалык маселе чечилбегенинен ана ошол жердеги жергиликтүү бийлик дагы ошо иштеп аткан айыл өкмөттөр, акимдер ошого өзгөчө бир маани бербегендиги дагы байкалып атат. Ким жери көп, ким жери аз, ошону ошол жерде сунуш берип ошолорду бөлүштүрүп койсо болмок.
Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Андарак айылындагы этникалык кагылышты тутандырууга жасалган аракет боюнча 10 адамга иш козголгон. Ал эми Чүй облусунун Жаңы жер аймагындагы окуяга байланыштуу 5 адам кармалган. Бирок ошол эле учурда укук коргоо органдарынын жетекчилери окуянын көпчүлүк катышуучулары берилген эскертүүлөрдү тоготушпай жатышкандыгын белгилешти. Парламенттин тиешелүү комитети этникалык араздашууларга өбөлгө болгон жагдайларды жөнгө салуу боюнча шашылыш сунуштарды иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезекеми түз эфир маегинде аны Кубат Касымбеков алып барат.
Рахмат, биз менен түз байланышта жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдырахманов мырза турат. Биз Бишкек жана Ош шаарларынын шайлоо, мэрлерин шайлоо же дайындоо маселеси боюнча маек куралды биздин саламатсызбы Өмүрбек мырза? Өмүрбек мырза, мына айтсаңыз, Бишкек жана Ош шаар башчылары партиялардан шайланган шаардык кеңештин сунушу менен өкмөт башчы дайындаш керек деген пикирге сиз каршы экенсиз. Эмне үчүн сиз мэрлерди жергиликтүү тургундар тикелей шайлаш керек деп жатасыз?
Биз оппозицияда жүргөндө мурунтан бери эле бардыгыбыз ушу мэрлер шайлансын, элге ишеним көргөзүш керек. Президентти шайлаган, депутаттарды шайлаган жогорку кеңештин, кантип эле ушул элдер ушул өздөрүнүн мэрлерин шайлап алганга акылы жетпейт деп айтып келгенбиз. Бирок тилекке каршы бийлик келгенден кийин эле ошол бийлик аркылуу биз мэрлерди шайлатып алабыз деген ойлор көбөйүп баратат. Азыр дагы ушу мэрлерди шайлоо боюнча жаңы закон кабыл алынган, ошондо дагы бир топ азыркы бийликте отурган адамдар, мына биз дагы бийликтебиз, жогорку кеңештебиз, жок болбойт, элге ишенип болбойт, биз ошол жердеги депутаттар аркылуу шайлайбыз дейт. Ал эми депутаттарга ким сунуш кылат? Илгери советтер убагында депутаттарга биринчи секретарь сунуш кылчу, азыр болсо премьер министр сунуш кылат дейт. Эч мындай формасы жагынан өзгөрүү болгону менен маңызы жагынан эч кандай өзгөрүү жок. Анын үстүнө азыркы ушу Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын депутаттары эч кандай бир мэрге каршы, же болбосо каршы эмес, коррупцияга каршы бир оңолууга бир аракеттерин жасаганын көргөн жокпуз. Алар ошол депутат болуп алышып, анча мынча жерлерди, бизнес иштерин тиги муну бүтүрүп алышып, ошо мэр менен коюн колтук алышып эч кандай бир элге бир өзгөртүүнү алып келген жок. Эң коррупцияланган органдар бул шаардын адамдарды тейлөө органдарды. Муну адамдардын баары билет. Бир свет коем десең эки ай чуркайсың, бир телефонду алмаштырам десең үч ай чуркайсың, бир курулуш кылам десең жарым жыл чуркайсың, же олчогон акчаларды бересиң.
Өмүрбек мырза, мына сиздин фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев,
дүйнөдөгү практика, дүйнөнүн баарында шаарлардын мэрлерин эл шайлайт.
Өмүрбек мырза, ушул жерден суроо берейин.
Ал мэрлер элге келгенге мажбур болот. Элге келет, анын добушун сурайт, муну жасап берем, тигини жасап берем, момунда так иштейм, коррупцияны жоготом деп. Ал эми азыр болсо мэрлер элди уруп ойнобойт. Анткени мына өзүңөр көрдүңөр, качан гана шаардын четиндеги элдер көчөгө чыгып жол тозуп жолду өрттөгөндөн кийин гана барып ооба жасап берели деп айтышат.
Өмүрбек мырза, мына сиздин фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев, Өмүрбек мырза, бизди уксаңыз,
барып маселелерин чечип берүүгө мажбур болот. Ошентип демократиянын шартында бул мэрлер шайланыш керек.
Өмүрбек мырза, бизди угуп аткан болсоңуз, мына сиздин фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев тескерисинче мэрлерди өкмөт башчы дайындаш керектигин айтууда, бир фракциянын ичинде эмне үчүн мындай эки башка карама каршы пикир чыгып атат?
Бул эң сонун нерсе. Мурун лидер Брежневпи, же болбосо Акаевпи, же Бакиевпи сүйлөгөнүн баары аткарышчы. Азыр биз Текебаевдин айтканын сыйлайбыз, бирок биз өзүбүздүн оюбузду айтканга мүмкүнчүлүк болду. Ошон үчүн мен айтып атам, азыр элге кайрылалы, шаардын элдерине, Ош шаарынын элдерине кайрылалы, Бишкек шаарынын элдерине кайрылалы. Ошолор кандай ойдо айтат? Өздөрү шайлап алалы дейби? Жок, биз ошол 20-30 депутатка бердик, кимди шайласа ошону шайлап алсын деп айтабы?
Өмүрбек
мырза, ошондой бир маселени көтөргөнү турабыз.
Өмүрбек мырза, ошол эле учурда эгер мэрлерди эл шайлай турган болсо, мамлекеттин багытына туура келбеген, кайсы бир маанилүү улутчул же болбосо ылайыксыз адамдар мэр болуп калышы мүмкүн деген жүйө болуп атат. Эгер мүмкүн болсо ушул жүйөгө жооп берип койсуз кыскача.
Бул авторитардык адамдардын ой толгоосу. Эл шайлаган мэр эч качан тескери иштесе албайт, анда элден коркот, эл экинчи жолу шайлабай коет. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, закон деген бар. Дүйнөдө башкаруу закон аркылуу болот. Эгер ошол мэр законду бузса, прокуратура турат, бийлик бийлик турат, ошол эле премьер министр турат, элге айтып чыгат.
Рахмат. Рахмат сизге.
Аны жумуштан алып чыгат.
Рахмат сизге, Өмүрбек мырза, убактыбыз жерден бүтүп калды. Биз угармандарды эсе салабыз. Биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов болду. Сөз кайрадан Прагада.
Ал эми түз эфир маегин Кубат Касымбеков жүргүздү. Кесек кабарлардын кыскача мазмунунда. Кошмо Штаттары Казакстандагы соңку шайлоону сынга алды. Италиялык чөккөн кемеден 29 киши табылбай жатат. Азербайжанда полиция таксисттердин митингин кууп таркатты. Арменияда жашылдар токойдо кен казууга каршы чыгышты. Бишкектеги тополоң чыккан абактан бычак маңзат акча табылды. Улуттар аралык араздашууга түрткү болчу 153 чакты очок бар экенин улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси эскертти. Банк уячылардан алынган акчалар кайрадан иликтенет. Германиялык университетте алгачкы исламдык теология бөлүмү ачылды. Германияда 2-нче дүйнөлүк согуштан кийин биринчи жолу Майн Кампф кайра басылганы жатат. Аба ырайы 17-нче январда өлкө боюнча 1.9 градус суук болот. Нарында -10-15, тоолордо суук 21 градуска чейин жетет. Студияда Жаңыл Жусупжан. Түркияда кыргызстандык жүздөгөн студент окуп миңдеген мигранттар иштешет. Жакында Түркияда болгон кабарчыбыз алардын айрымдары менен жолукканда студенттер мурдагыдай эле учак билетинин кымбаттыгынан Кыргызстанга каттоодон кыйналып жатышкандыгын айтышты. Укугу бузулган, иши ордунан чыкпай калгандар да арбын. Анда сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Түркияда кыргызстандык миңдей студент билим алат. Алардын тигилже бул адистик боюнча алган дипломдорунун баары эле Кыргызстанда таанала бербейт. Бул студенттердин көп көйгөйлөрүнүн бири. Муну Билим берүү министрлигинин Түркиядагы өкүлү Зайырбек Малашев да тастыктады.
Диплома, докторантурада окуп аткан студенттерибиздин диплома проблемасы бар. Бул жөнүндө да азыр көрүшүүлөр болуп аткан. Биздин НАК менен бул жактын өкү, что кандай кылып буну чечсек болот бул проблема деген нерселер менен ортодо.
Студенттерге муктаждыкты жараткан дагы бир маселе жол киренин кымбаттыгы. Гүлназ Исакова Анкара шаарындагы Гази университетинин акыркы курсунда окуйт. Ал Кыргызстанга 2 жылдан бери келе элек.
Азыркы учурда эң эле студенттердин аябай көйгөйлүү маселеси Кыргызстанга баруу жол кире, учак билетибиздин кымбаттыгы болсо керек. Аны дагы бул маселенин үстүндө иштелип жатат деп канча жылдан бери эле айтылат. Күтүп атабыз, буюрса арзандайттыр. Биз дагы Кыргызстанга барып келгенибиз жеңил.
Түркияда окуп жаткан студенттер жана ал жакта иштеген жарандар учак маселесин Алмазбек Атамбаевдин 12-15 январда бул өлкөгө жасаган сапары учурунда да көтөрүштү. Алардын айтымында учактын баасы Кыргызстан менен Түркияга караганда Казакстан менен Түркиянын ортосунда бир кыйла арзан болууда. Атамбаев Стамбул жолугушуусунда кыргызстандыктарды түрк аба жолдоруна атаандаш боло тургандай биргелешкен компания түзүү аркылуу бааны арзандатуу аракети болуп жатат деп ишендирди.
Мы хотим просто
Биз бааны көтөрүп жаткан түрк аба жолдору компаниясына атаандаш боло тургандай кыргыз түрк биргелешкен компаниясын түзүүнү каалап жатабыз. Мына мага азыр гана студенттер жана бул жакта жашагандар бул боюнча арызданышты.
Ал эми Түркиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Стамбул шаарында жашаган Нурланбек Карыпбек уулунун айтымында Түркиядагы кыргыз мигранттарынын арасында алданып калгандар, каалагандай иш таба албай чайналып жүргөндөр жана аянычтуу тагдырга туш келгендер да жок эмес.
Стамбулда бала багыңыз деп келишет да. Эми бирок бала бакканда деле бияка $200-$300 беришет. Анан биякта торговый центрлер бар. Ошол жерде иштейт, бирок аларды иштетпейт. Буларды бир фабрикага алып келип, баягы эң жаман ишти иштетип коюшат. Анан маянаңды айдын аягында беребиз деп ошентип 2-3 ай, 3-4 ай жүрүп, андан кийин акырын гана алып туруп кууп ийгендер көп болот да абдан. Анан муу Анталияда жүрүп машинага алып кетип өлгөндөр мына акыркы жылдар мисалы үчүн ыйлагың келет. Себеп дегенде ушул Түркиянын газеттерине жазат да кыргыз кызы якалан деп, кыргыз кызы колго түштү деп жаман баягы генелев деп коет биякта. Ошол публичный домдордон кармалды, сатылып атканда кармалды дегендер көп чыгат.
Ошого карабай акыркы кездери кыргыз мигранттары Орусиядан эми Түркияга агыла баштады. Анын себебин Нурлан Карыпбек уулу белгиледи.
Былтыр ошол Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда ошо визаны алып салды дегенден кийин жөн эле чиледей Түркияга каптап келди. Эми бул жерде мындай нерсе бар да, Кыргызстанда угуучуларда айта турган нерсем, Түркияда иштеш абдан оор. Экинчиден Түркияда мыйзамдар абдан оор. Бир иш визасын алыш үчүн 1 жыл жүрөт.
Учурда Кыргызстандын жарандары Түркияда бир айга чейин виза албастан жүрө алат. Ал эми Түркия менен Кыргызстан толук бойдон визасыз каттоо режимин бир жылдан бери көтөрүп, бирок бул азырынча толук чечиле элек. Алмазбек Атамбаев Стамбулдагы жолугушууда кыргызстандык мигранттарга квота берүү, алардын Түркияда иштөөсүн жеңилдетүү боюнча түрк бийликтери менен сүйлөшкөнүн маалымдады.
Убагында биздин аталар жанагы ушу виза жок эле, чалышма изни жок эле келди эле изникке башка жака. Ушундай эми жок дегенде квота бергиле деп айттым ачык эле. Аны да ойлонмок болушту. Анткени биякта бир топ кыргыз келип, анын иштей албай айдалып кетип атат да. Бул маселени баштадык, эми билесиңер, Кудай буйруса, баштагандан кийин аягына Кудай буйруса чыгарабыз да.
Түркияда кыргызстандык мигранттардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анталия жана Измир шаарларында иштешет. Ошол эле кезде Түркияда иштеп, ийгилик жараткан кыргызстандыктар да жок эмес. Алар тууралуу кийинки берүүлөрүбүздө сөз кылабыз. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Мамлекеттик залкар банкын сатуу боюнча 4-түнчү аукцион бүгүнкүгө белгиленген. Айтылуу Азия Универсал банктын ордунда түзүлгөн бул банкты жеке колго сатуу боюнча буга чейинки 3 аукциондо кардар чыкпай баштапкы баасы 3:1 түштү. Тендерлик комиссиянын төрайымы Каныш Шаршекеева бирок Залкар банк жакынкы келечекте сатыларына ишеним билдирди. Банктарды кайра түзүү жана карыздарды реструктуризациялоо агенттигин жетектеген Шаршекеева менен Улан Алымкул уулу баарлашты.
Бул Залкар банк сатуучу боюнча 4-түнчү аукцион. 17-нде 4-түнчү аукцион болот. Бирок саат 12-ге чейин эгер алам деген инвестор болсо, биздин эшибиз ачык. 12-ден кийин анан межведомственная комиссия иштей баштайт да.
А демек азыр барбы эми инвестор алам деген ушул сааттарга карата?
Бүгүнкү күндө официально бизге кайрылган адамдар, инвесторлор жок, бирок неофициально биз менен переговор жүргүзүп аткандар бар.
Кимдер? Ички инвесторлорбу же тыштанбы алар?
Тыштан бар, ичтен эмес, тыштан бар. Бирок алар суранып атышат, бизди азыр айтпай турсаңыз, биз документациянын баарын оформлять этип ачыгына чыкканда анан айтабыз, айтсаңыз дейт. Анан макул деп переговор жүргүзүп атабыз. Эми биздин байкашыбызга караганда мен ойлодум эле 4-түнчү аукционго келет го деп, бирок келишкен жок. Биз де жетишпей атабыз кагаздарыбызды оформлять эткенге деп атышат да. 4-түнчүгө келбегенибиз значит мүмкүн 5-түнчү аукционго келип калышат. Же болбосо дагы мындай баасын дагы азайтса деп күтүп атышабы, аны ким билсин эми алардын эмне ою бар экенин билбейбиз конечно. Биз да ошону сезип бааны дагы биз өтө көп азайткан жокпуз да, көрүп атпайсызбы? Биринчи аукциондо гана 30%га түшүргөнбүз, андан кийинки аукциондо 5% менен келе атабыз да. Вот азыр мына бүгүнкү күндө 35% араң түшүп атат. Ошондой 702 миллион менен биз рынокко чыгып атабыз. Муну бир жалгыз бир киши чечпейт, бул жерде межведомственная комиссия бар, комиссияда 11 адам бар, анын ичинде 5 фракциядан 5 депутат. Вот калгандары болсо министерство юстициядан, министерство ведомстволордон катышкан адамдар бар да, баардыгы 11 киши.
Жакшы, эми ошо угармандарга түшүнүктүү болуусуна айтып койдуңуздар, башында канчадан баштадыңыздар эле?
24.1 миллион доллар менен баштаганбыз. Биз анда албаны да биз өзүбүз койгон эмеспиз, оценочный комиссия болгон, оценочный комиссия менен чечилген баа болчу. Андан кийин бүгүнкү күндө 35% менен снижение азайды да эмеси баасы. Азыр да 15 миллион тегерегинде болуп атат. Бирок сом менен азыр 702 миллион.
Демек тиги ошол сатылып аткан Залкар банкка мурдагы улутташтырылган Азия Универсал банктын баардык активтери кирген да. Муну эми мындай жөнөкөйлөп сураганда мындай болот да, ошол ушунча кыймылсыз мүлкү көп банк ушунча арзанга түшүп эмне үчүн өтпөй атат деген маселе чыгат.
Биринчиден ушунча мүлкү көп деп айтканыңыз менен бул банктын убагында актив менен өзүнүн обязательствосунун ортосунда чоң разрыв болгон да. Себеби көп акчаны убагында чыгарып кетишкен Кыргызстандан. Ошону эл ошону мындай бир жакшы маани бербей эле анан ушундай көп актив бар эле анан кайка кетти деп атат. Биз деген Азия Универсал банк менен Залкар банкты экөөнү бири бири менен салыштырыштын эч кажети жок. Мен 10 ноябрь 2010 жылы келдим бул кызматка. Келгенде ошо соттун чечими чыккан 27 октябрда. Банк банкрот деп. Банк ошо банкрот экиге бөлүнсүн. Жаман активтери жаман банкта калсын, жакшы активтери жакшы жаңы түзүлгөн банкка өтсүн деп. Сол кездеги же азыркы деле биздин колубуздагы НИМИЗАМдын ченеминде жаңы түзүлгөн банк мурунку банктын обязательствосуна жооп бербейт деп жазылып турат. Жаңы банк кайсы обязательство өткөрсө ошонун негизинде гана жооп берет деп. Биз деген тазалардын баарын тең Залкар банкка өткөрдүк. Демек Залкар банк бул жаңы мекеме. Ал өзүнчө жаңы түзүлгөндөн кийин жаңы мекеме болгондон кийин НИЗАМдын ченеминде иштеп кете берет. Эски банкты биз жапкан жокпуз да, бар Азия Универсал банк бар. Ал ошол жетишпеген активдер менен жабылбаган обязательствалар менен калды. Мына бүгүнкү күндө 443 миллион активи менен 3.1 миллиард обязательствасы менен Азия Универсал банк бүгүнкү күндө реестрде бар.
Сиздер эми ошондо жаңы банк сатып атасыздар азыр, э? Жаңы банк
сатып атабыз. Жаңы банк сатып атабыз. Албетте жаңы банк сатып атабыз. Албетте жаңы банк сатып атабыз. И жаңы банк мыйзамдын ченеминде эч кимдин астында эч нерсеге жооп бербейт. Ал только өзүнүн гана эмеси боюнча, актив боюнча, обязательствасы боюнча гана жооп берет да.
А эми ошол сиздер кардар табылбай жатышын эмне себептер менен байланыштырасыздар?
Мисалы, жакшы адамды бул жаман дей берсеңиз сиз деле ишенесиз да, туурабы? Бул жаман ойго угулачы, бул ишенич болбойт деп эле ушинтип жаза берсе, ошондуктан коркуп атышат. Биринчи башында коркуп атышты, келсек болобу же болбой, кандай ситуация, Надил дагы келип анан бизди кайра кууп чыгабы деген ой менен. Мына азыр мына ушул көп убакыт өткөндөн кийин алар баарын изилдешип, мен айтканыма ишенбестен баары өздөрү жерден ар кайсы жерге барып ошол иштеп аткан сотрудниктер менен, кызматкерлер менен сүйлөшүп, эми мына келип атышат. Ой, биз эми түшүндүк, чын эле жакшы банк турбайбы, сиз түзгөн таза банк турбайбы деп. А средства массовой информации играет огромную роль. Аукцион буну өттү айтканын бир эле причинасы то, что жума сайын вечеркада только жаман жагын жазат. Туура эмес ошо жаман, бизди ошо шылап жазып атат да, мындайча кыргызча айтканда. Ошондуктан эл коркуп атат экен, коркуп атышты. Мына азыр ошого убакыт керек экен да, ошону туурабы могу вечеркада жазган туура эмес деп. Кудай буюрса биз бул банкты сатабыз. Но ушулака жерде сатпаганга бизде только ошо общественное мнение деп коет экен, общественное мнение гана не позволяло. Почему? Потому что постоянно биз прессага чыгып аттык, бизди жамандап чыгат.
Бүгүн тиги жана банктар союзунун төрагасы Абдырайым мырза айтып чыкты, тиги эгер өтпөй атса эмне үчүн шашып сатуунун кажети бар, анан күтүп эле качан баасы чыкканда саткан ылайыктуу болот го дегендей.
Ал дагы бир вариант, ал тиги Абдыраевтен мурун эле мен кат жазып жибергем президентке дагы, премьерге дагы. Ушул жак жакты да карап көрсөңүздөр болот. Ал эми это уже эң последний вариант. Азыр эми пока возможность бар, сатып туралы, көрөлүк сатып. Мүмкүн мына сатылып кетет. Себеби алабыз дегендер бар да, мен көрүп атпаймынбы? Бар, пока ачык чыкпай атышат алар, күтүп турушат. Эми эмне менен түшүндүрүп атышат мага? Убактыбыз жетпей атат, документтердин баарын тең туура оформлять этишибиз керек, же болбосо эртең улуттук банк лицензияны бербей коет деп атат. Алардыкы да туура карап киргенде.
Тиги Газпромго сунуш кылынбады беле мурдагы өкмөт тарабынан? Ал жактан сунуш болгон жок, э? Бул банк.
Газпромдон пока сунуш болгон жок. Алар мага чыгышкан жок. Мага чыгып мындай бир предложение кылышкан жок. Мүмкүн аларды ойлонуп турушат, анан айта албайм.
Деди мамлекеттик залкар банкын сатуу боюнча тендерлик комиссиянын төрагасы Каныш Шашекеева. Маекти Улан Алымкулуулу жүргүздү. Эми кезек басма сөз баяндамасында микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Эми жанагы дефакты кесипти жаз өтүү башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Жолдошбек Бузурманкулдун оюна орун бердиле. Биз ошону улап кетели. Полковник Бузурманкулов акыйкатчы Турсунбек акындын абактагыларды жок жерден эле сабап киришкен деп айтып жатканы акылга сыйбаган сөз экенин, дини карды суу адам жөндөн жөн эле барып сабабастыгын, бул жерде бир жылда 5-6 жолу тинтүү жүргүзүлөрүн, ошондой тинтүү иши кечээ башталганын, жакшынакай эле текшерип келатышканын, 100 грамм гашиш, 81 грамм героин, 38 чөнтөк телефон, курчутулган 4 темир, Ачкычтын ордуна колдонуучу 5 отмычка, колго жасалган 4 бычак, $1200, $180 сом алынганын, анан ошол тинтүү ишин аягына чыгарбай токтотуу үчүн текшерип жаткан 4 кызматкердин бетине кайнак суу чачып жиберишкенин, ага чейин омега деп аталган отряд киргизилбегенин, анан абактагылар тинтүүгө каршы бунт чыгаргандан кийин киргенин, абактагылар 3-кабатка чуркап чыгып матрастарды өрттөп тарсылдатып башташканын, акыркы 20 жылдан бери түрмөдө отургандарда биз мамлекетке каалаган нерсебизди талап кылып аткартып алабыз деген түшүнүк калыптанып калганын, бул жерде кечээ күчкө каршы күч колдонулганын, ачыгын айтканда криминал менен мыйзам күрөшүп жатканын, абактагылар коргоп чыккан Дамир Сапарбеков деген киши өлтүргөнгө катышканы далилденип, жазасы күчүнө кирген соттун чечими бар экенин, ошондуктан аны No. 53 СИЗОго которуу керек деген чечим чыкканын, анткени бул СИЗО жаңы стандарт менен курулганын, мындай иштерге ал жерде жол берилбестигин, телефон менен бул СИЗОдо сүйлөшө албастыгын, No. 16, 3, 19 колониялар, караколдогу СИЗО ачкачылык жарыялап, баары Сапарбековду No. 1 СИЗОдо калтыргыла деген талап коюшканын баяндап, эмне үчүн бизде зектер кимдин кайсыл СИЗОдо олтурушу керектигин диктовать этүүгө тийиш, кылмышкер деген түрмөдө кыңк дебестен олтурушу керек деп айтты. Ушуну менен баяндамасы сонуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, басма сөз баяндамасы менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Студияда Жаңыл Жусупжан. Ушуну менен Азаттыкты түшкү саат 1:00 уга аласыз. Күнүңүз тынч улансын.